Καλό μήνα. Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και σήμερα στο ξεκίνημα του Αυγούστου. Το καλό είναι ότι ο Αύγουστος έπεται του Ιουλίου και προηγείται του Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι μόνο γι' αυτό έχει λόγο ύπαρξης και ας λένε Αύγουστε καλό μου μήνα να σουν δύο φορές το χρόνο. Επίσης έχει το καλό ότι έχει μαζεμένες εκδηλώσεις, γιορτές, πανηγύρια, events, φεστιβάλ όπως τα λέμε, όλα αυτά. Άρα εντάξει, του δίνουμε ένα ελαφρυντικό που θα έχει ζέστη, που θα έχει κίνηση, που όλα αυτά που γνωρίζουμε και του τα χρεώνουμε αρνητικά. Εμείς με θετικό πρόσημο θα ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολύ καλή παρέα, από εκεί το πιάνω. Πριν σας συστήσω το σημερινό προσκεκλημένο, να πω τα κλασικά. Πάνος Κουραμπάς στον ήχο, 27210-95-300-27210-95-301. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές σημειώστε τες, θα σας φανούν χρήσιμες. Θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Don Juan που παίζεται και σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Και επίσης μπορείτε να στέλνετε mail στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Μας εντοπίζετε στις γνωστές συχνότητες των FM 107,2 104,4. Με μία απλή αναζήτηση ERT Καλαμάτας μας βρίσκεται στα social media και βέβαια στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Εσείς προτιμήστε την ERT Echo, όλα τα ραδιόφωνα της ERT σε μία σελίδα. Το τρέχω σήμερα, δεν θα σας πω για τα γεγονότα της ημέρας, δεν θα σας πω για το τι καιρό θα κάνει, γιατί θέλω να προλάβω να έχω πολύ χρόνο με τον προσκεκλημένο μου Πάνος Βλάχος. Καλώς ήρθες, Πάνο.
Γεια σου, Μαρία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Γιατί ξέρω ότι δεν είσαι και πολύ. Προσέχεις τι λες, που το λες, που πας να δώσεις συνέντευξη.
Πολλοί έχουν άλλη άποψη γι' αυτό. Όχι, προσέχω.
Ναι.
Μ' αρέσει πολύ να μιλάω, η αλήθεια είναι. Απλά οι συνθήκες το έχουν κάνει και έχω λίγο κάπως μαζευτεί. Όχι από εσωστρέφεια, από μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο μέλημα, ας πούμε, να λέω πράγματα κάπως χρήσιμα και σε αυτιά που θέλουν να τα ακούσουν.
Έχω να πω επίσης ότι έβαλα μέσον για να είναι εδώ ο Πάνος Βλάχος σήμερα ένα κοινό μας φίλο πολύ καλό, το Μίλτο Πασχαλίδη.
Οπότε, χρόνια πολλά να του πούμε για χτες.
Για χτες, για χτες. Θυμήθηκες τον Παρίς.
Εσύ τι λες. Όχι, το πάθα, θα τα πω μόνο μέσω ραδιοφώνου.
Μέσω ραδιοφώνου.
Ωραίο θα ήταν αυτό.
Καλό δεν θα ήταν.
Ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, γιατί έχετε συνεργαστεί και σε επίπεδο μουσικής και σε επίπεδο υποκριτικής.
Αυτό πάλι.
Αυτό πάλι που τον έκανες ηθοποιό.
Όσοι δεν το ξέρουν, ο Μίλτος συμμετείχε στην σειρά του Τσαφούλια 17 κλωστές και ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή. Το ήθελε πολύ και εκείνος και ταλαιπωρήθηκε να έρθει γιατί ήταν μέσα σε περιοδεία. Αλλά έμεινε από πολύ ωραία στιγμή έτσι, κοινή μας.
Λοιπόν, κοίτα τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με αυτόν την κουβέντα, μάλλον μιλώντας για το Μίλτο, σκόπευα λίγο αργότερα να βάλω ένα τραγούδι σας που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το βάλω τώρα. Να ξεμπερδεύουμε με Πασχαλίδη.
Δεν ξεμπερδεύουμε με το Πασχαλίδη.
Λέμε τώρα. Λοιπόν, μας ακούει, έχω να σου πω. Λοιπόν, και να ξεμπερδεύουμε με αυτόν για να πάμε μετά στο Don Juan. Okay?
Okay.
Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την πηξίδα, παιδιά.
Φίλο, χαμένη στο καράβι για τη Μήλο, καθένας και με τα δικά του ζόρια δεν κλαίνε στο κατάστρωμα τα γόρια. Τι λένε στο κατάστρωμα τα γόρια. Εγώ περί ανέμων και υδάτων, εκείνος για τη φύση των πραγμάτων. Μιλήσαμε για μπάλα και για βίτσια, μπορούν να περιμένουν τα κορίτσια. Για πες τι περιμένουν τα κορίτσια. Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος,
Τα βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Στη χώρα με γεννήθηκα για φάρος, να μ' έχουν επιξίδα τα δελφίνια. Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος, να βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Στη χώρα με γεννήθηκα για φάρος, να μ' έχουν επιξίδα τα δελφίνια. Και σώπασαν τα ειδόνια, σαν άγριο νερό κυλούν τα χρόνια. Ανοίγω τις φτερούγες μου και πάω, το θέλω όμως πίσω δεν κοιτάω. Θυμάμαι ακόμα αλήθεια να πετάω.
Στην κόφτερη την άκρη των σαράντα, αστείο θα ακουστεί να πεις για πάντα. Δεν δίνουν στα ναυάγια συντάξεις. Δεν θες ή δεν μπορείς πια να πετάξεις. Δεν θες ή δεν μπορείς πια να ταιριάξεις.
Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος, να βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Στη χώρα με γεννήθηκα για φάρος, να με έχουνε πηξίδα τα δελφίνια. Θα ήθελα που λες να είμαι γλάρος, να βλέπω τη ζωή στα φινιστρίνια. Στη χώρα με γεννήθηκα για φάρος, να με έχουνε πηξίδα τα δελφίνια.
Αυτή ήταν η Πηξίδα, στίχη του Μίλου του Πασχαλίδη, μουσική του Πάνου Βλάχου και ερμηνεία και των δυών τους, έτσι όπως τους ακούσαμε. Και η Πηξίδα μας δείχνει πάλι στούντιο ΕΡΤ Καλαμάτας και πάμε θέατρο. Χθες το βράδυ ο Δον Ζουάν, η πρώτη του βραδιά, κέρδισε το κοινό, έμαθα. Ωραία ήτανε.
Έχει η Καλαμάτα πάντα κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια ιδιαίτερη παράσταση αυτή, η οποία όταν αν καταφέρουμε και συνδεθούμε με την ηρωνία και τον τρόπο που έχει, γίνονται υπέροχα πράγματα. Να μην πεις ποτέ το θέατρο δεν γίνεται μόνο του, καμία παραστατική τέχνη. Απλά η συγκεκριμένη επαφή με το πώς έχουμε διαστρεβλώσει τον μύθο του Δον Ζουάν στη σκηνοθεσία της Λιτούς Τεταφυλίδου. Το πρωτότυπο έργο που λέγεται Δον Ζουάν, πόσο δύσκολο ένας άντρας, το έχουμε γράψει μαζί με τη Λιτό. Και είναι από τις πολύ ιδιαίτερες στιγμές, και η χθεσινή και ελπίζω και η σημερινή, όπου υπάρχει μια σύνδεση με την ηρωνία και με τον τρόπο που εκφραζόμαστε, ο οποίος είναι παράξενος, είναι στρεβλός κάπως, όπως η εποχή μας. Και έχει και λίγο τον τρόπο που επιθυμώ εγώ να δω το σήμερα. Με ηρωνία και με μια υπερβολή, θα έλεγα.
Και μια υπερβολή. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, ο Δον Ζουάν, από την αρχική του γραφή, είναι ένας ηρωάς που ιντριγκάρει. Είναι ένα παλιόπαιδο. Ναι, καρδιοκατακτητής, ψεύτης, βλάσφημος. Αμφισβητεί τα πάντα, κοροϊδεύει τις γυναίκες. Άρα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς είναι ένα πρόσωπο που ειδικά στο σήμερα, μυθικό πρόσωπο, που ειδικά στο σήμερα θα μπορούσαμε να τον έχουμε απέναντι και να τον πυροβολούμε, ή να τον έχουμε απέναντι και να τον δικαιολογούμε σε εισαγωγικά, ή να φτιάξουμε έναν άλλο χαρακτήρα.
όλη η σύλληψη της παράστασης είναι το τι σημαίνει δονζουανισμός σήμερα και πόσο ο σημερινός ηγέτης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του μύθου του Μολιέρου. Ας μην βάλω την ταμπέλα του life coach που πολλές φορές έχει αποδοθεί για την παράστασή μας, αλλά ο Δον Ζουάν είναι ένας ηγέτης του σήμερα, ο οποίος έχει δει ένα κόσμο ο οποίος είναι έτοιμος να ακούσει τα πάντα αρκεί να πάρει αυτό που θα τον κάνει να νιώσει ότι υπάρχει και ανήκει κάπου, γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Και αυτός τον βλέπουμε λίγο σαν ρήτορα, ο οποίος ιδρύει στο τέλος της παράστασης μια εκκλησία του δονζουανισμού και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του με καταστροφικές συνέπειες. Αλλά η σάτιρα και η ειρωνία στο τι έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα και αν καταστρέφουμε ή αν δημιουργούμε τα τέρατα που θέλουμε να καταστρέψουμε, είναι κάτι που με αφορά πάρα πολύ εμένα σε σχέση και με το δημόσιο λόγο και σε σχέση με το που οδηγούμαστε σαν κοινωνία, σε σχέση με το ποιοι μας εκπροσωπούν, τι λατρεύουμε, τι επιβεβαιώνουμε, είτε αυτό γίνεται σαν γιατί και ο δικός μας Δον Ζουάν είναι και πολιτικός και στάρ και ψυχολόγος και life coach και δημιουργός περιεχομένου. Έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά του σήμερα. Όχι, να τολμήσω να σου πω Μαρία, όχι ως κάτι εκεντρικό, γιατί οι πολιτικοί του σήμερα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ενώ
οι περσόνες του σήμερα.
Ναι.
Οι περσόνες. Δεν είναι μόνο πολιτικοί. Είναι όλοι αυτοί οι μαϊντανοί που προείπες.
Και ένας ηγέτης μιας εκκλησιαστικής εξουσίας έχει τα χαρακτηριστικά της ρητορίας, του να δημιουργήσω περιεχόμενο, γιατί χρησιμοποιεί την τεχνολογία του σήμερα για να εκφράσει τα πιστεύω του. Δηλαδή δεν είναι πια κάτι. Όπως θα το έλεγες με κάποια χρόνια, εντάξει, είναι μια υπερβολή. Η ίδια η εποχή μας, δηλαδή από τον τραμπισμό μέχρι τις ακραίες εκφράσεις θρησκευτικών ηγετών, είναι πιο ακραίες από το πόσο εγώ παρουσιάζω τον Δον Ζουάν, δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς. Σε μια κοινωνία λοιπόν με έντονες αντιπαραθέσεις, με σύγχυση γενικότερα, ιδεολογική, ταξική, μια σύγχυση, το ποια είναι τα προβλήματα που είναι πραγματικά και ποια εμείς δημιουργούμε προβλήματα.
Κοίτα, να μην το πάρω κοινωνιολογικά και γενικά, η σύγχυση πάντα υπήρχε. Απλά εγώ βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διχασμό. Πάντα υπήρχε διχασμός και πόλεμος. Η χώρα μας έχει... είναι μια χώρα στο είσαι με τους αυτούς, είμαι εμάς, είμαι ποιος είσαι. Απλά τώρα δεν υπάρχει ένας μεγάλος πόλος, ο οποίος λέγεται, ας το πω, αντιπολίτευση με πάρα πολύ μεγάλα
εισαγωγικά.
Γιατί η δύναμη του πρώτου έχει να κάνει με κλίμακα. Ποιος είναι δεύτερος. Επειδή δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, υπάρχει σύγχυση του που ανήκουμε. Οι άνθρωποι, οι οποίοι και δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί τους, πιστεύουν κάτι και εγώ κάτι άλλο, το κάτι έχει δομή, έχει ονοματεπώνυμο. Και πάλι λέω, δεν μάχουμε το κάτι, μάχουμε κάποιες εκφράσεις.
Ναι.
Δεν υπάρχει άλλη πλευρά καθόλου, έχει καταρρεύσει. Και εκεί μπαίνουν διάφοροι τύποι παγκοσμίως, σαν τον δικό μας τον Δον Ζουάν, οι οποίοι βλέπουν αυτή τη σύγχυση και δίνουν στο κάτι όνομα.
Είναι ένας καιροσκόπος ο Δον Ζουάν, μεταξύ άλλων.
Μεταξύ πολλών, βέβαια.
Μεταξύ πολλών άλλων. Είπες προηγούμενα ότι σε απασχολεί για το αν η κοινωνία μας φτιάχνει τέρατα για να τα καταρρύψει, για να τα σκοτώσει στην πορεία. Εγώ θα βάλω μία φράση ως προβληματισμό. Η κοινωνία μας φτιάχνει τέρατα. Τελεία.
Τα φτιάχνει, μιλάγαμε ας πούμε και πριν για τις 17 κλωστές και τον τρόπο που οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να απομονώσουμε το διαφορετικό. Ο Δον Ζουάν είναι άλλη ας πούμε, η ιστορία του Αντώνη Λαγωνάριστα στα Κύθρα, ο οποίος απομονώθηκε και έγινε τέρας.
Έτσι.
Και έφτασε λέει, σε μια ακρότητα.
Απομονώθηκε αδίκως,
ναι.
Αντιμετωπίστηκε από την αρχή αδίκως και στο τέλος βέβαια,
ναι.
Εντάξει, τιμωρήθηκε για την υπερβολικά και πριν πράξει ό,τι έπραξε.
Εμείς μιλάμε περισσότερο για το πόσο έχουμε ανάγκη να καθοδηγούμαστε.
Ναι.
Πόσο έχουμε ανάγκη μιας ηγεσίας η οποία θα λατρευτεί και μετά θα την καταρρύψουμε. Και αυτή η ηγεσία μπορεί να είναι και στην pop κουλτούρα. Δηλαδή βλέπουμε πόσο γρήγορα λατρεύουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πουλάει κρέμες στο Instagram και τον λατρεύουμε ως Θεό πρώτη φορά. Δηλαδή η λατρεία του Don Juan είχε πάντα ένα στόχο προς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μας έμοιαζε. Ήταν τόσο σπουδαίος, ήταν από άλλη τάξη ενδεχομένως.
Ναι.
Τώρα λατρεύουμε και κάτι το οποίο είναι πολύ κοντινό μας.
Το αναγνωρίζουμε. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι οικείος, νομίζουμε. Και άρα νομίζουμε ότι αυτός ο δικός μας άνθρωπος μας λέει την αλήθεια.
Η οποία είναι πολύ σκληρό να πεις την αλήθεια στους ανθρώπους, γιατί δεν θα νιώσουν αυτή την αίσθηση ότι ανήκουν, είναι σαν και σένα, ανήκουν στο ίδιο περιβάλλον. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Και εγώ είμαι ένοχος αυτού, ότι πολλές φορές με παραστάσεις που μιλάγαμε και ή με πράγματα που έχω κάνει, που έχω πει, μπορεί και εγώ να, άθελά μου ή θελημένα, να ολίσθησα σε έναν λαϊκισμό, λέγοντας πράγματα τα οποία ήταν αλήθεια μεν, αλλά δεν ερχόντουσαν σε σύγκρουση με το τι ευθύνη υπάρχει στο κοινό και σε μένα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία. Εδώ τώρα υπάρχει μια επιχειρούμε να σηκώσουμε ένα καθρέφτη και να πούμε όχι πιο πολύ πώς φταίνει η άλλη, αλλά πώς δημιουργείται και πού πατάει αυτός ο άνθρωπος και τι παίρνει από την κοινωνία και από εμάς και πώς όλοι μαζί είμαστε τα τέρατα τα οποία θέλουμε να σκοτώσουμε.
Αυτό με τον καθρέφτη είναι επικίνδυνο κάθε φορά, έτσι δεν είναι?
Είναι. Είναι. Και νομίζω ότι κάπως το έχω βάλει στο μυαλό μου σε όλα τα πράγματα που κάνω και στη μουσική, όσο είμαι δημιουργός ή συνδημιουργός, εννοώντας το ότι η κωμωδία γενικά είναι ένας χώρος που το κοινό θέλει πάρα πολύ να πει κάτι συλλογικό και να γελάσει συλλογικά. Ενώ, ξέρεις, στο δράμα και σε άλλα είδη συγκινήσαμε διαφορετικά πράγματα. Είναι μια πολύ συλλογική εμπειρία, γιατί εκφράζεται συλλογικά με το γέλιο, ενώ το κλάμα δεν εκφράζεται συλλογικά.
Να.
Οπότε υπάρχει ανάγκη μιας κοινής παραδοχής. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει κοινή παραδοχή. Δεν είναι ένα το κοινό μας χαρακτηριστικό. Είναι πολλά που μας συνθέτουν σαν κοινωνία για να μπορέσουμε εμείς να επιβεβαιώσουμε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι κενός, μπορεί να είναι φεδρός, αλλά για κάποιο λόγο μας διασκεδάζει. Το κενό της ζωής μας το καλύπτει.
Το καλύπτει.
Γι' αυτό τον λατρεύουμε σήμερα.
Με αυτή την αναθεωρητική άποψη που έχετε περάσει στην παράσταση, αυτή την εκδοχή την αναθεωρημένη, και αυτόν τον νάρκισο τύπο, τον περίεργο, τον Δον Ζουάν, ποιοι τον πλαισιώνουν? Ενώ να μην ξεχάσουμε να πούμε τους ανθρώπους που παίζουν μαζί σου, αυτό είναι το...
Όπως σας είπα, η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Λιτός Τριταφυλλίδου. Ζωντανή μουσική παίζει και έχει γράψει ο Αλέξανδρος Κούρος.
Στίχους δικούς.
Ναι. Ο Κώστας Φιλίππογλου, η Λέκτα Φραγκιαδάκη, η Μελίνα Βαμπούλα, η Ειρήνη Μπούνταλη, ο Παναγιώτης Κατσόλης, η Κατερίνα Γαλανάκη και η Τερέζα Καζιτόρη. Είναι μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων, η οποία όλοι παίζουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους και σε αυτή την αναθεωρημένη εκδοχή του μύθου, όλοι οι ρόλοι που πήγαν στο έργο του Μολιέρου αλλά και σε άλλες εκδοχές του μύθου έχουν μεγενθηθεί υπό την έννοια του ότι ο πατέρας δεν είναι πιο πολύ σαν σύμβολο. Ο ακόλουθός του έχει μια, που δείτε, ο Παναγιώτης Κατσόλης, έχει μια μεγαλύτερη δυναμική, υπό την έννοια ότι είναι ένα σύμβολο των ακολούθων του σήμερα, δεν είναι το δίπολο. Και είναι μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων, η οποία συνδημιουργήθηκε η παράσταση μαζί με την ομάδα, και επίσης είναι από τις πιο επικίνδυνες απόπειρες που έχω κάνει
Επικίνδυνη.
Ναι, ναι, ναι. Και, ναι. Και επειδή φτιάχτηκε ως πείραμα,
αχα,
πήρε μια διάσταση στο τι επιτυχία είχε, που ξεχνάω ότι είναι πείραμα.
Ναι. Καλά, τώρα ό,τι πετύχει δεν είναι πείραμα πια. Θέλω πείραμα να πω, ήταν στις πρώτες παραστάσεις. Έκανε sold out πόσα, 2 χρόνια.
Θέλω να πω, είναι πείραμα το τι, το τι μήνυμα θα δοθεί από κοινού. Και η κατασκευή της είναι σαν πείραμα, γιατί απότομα φεύγει το μύθο.
Σε αυτό το πείραμα παίζει ρόλο κάθε φορά τι κοινό έχεις από κάτω?
Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Είναι σαν το αν ας πούμε επιβεβαιώνεσαι με τι γελάς. Και η παράσταση τεστάρει το γιατί γελάς με αυτό.
Ναι.
Γιατί ο λόγο γελάς με αυτό? Εγώ εντάξει το λέω. Εσύ που γελάς, οπότε αν δεν συμμετέχεις αλλάζει η παράσταση.
Ή αν γελάς σε άλλα σημεία.
Ακριβώς. Γιατί είναι γεμάτη με παγίδες, όπως βάζει εδώ στους ανθρώπους. Εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό, ότι υπάρχουν παγίδες στη σχέση μας με το κοινό. Οι οποίες στη ροή της παράστασης και στο φινάλε που. Να μην το αποκαλύψω.
Όχι, δεν το αποκαλώ. Όποιος δεν ξέρει το έργο, δεν θα μιλήσει.
Αρχίζει και υπάρχει μια κοινή παραδοχή ή συνενοχή, θα έλεγα.
Θέλω να μου πεις αν υπήρχε κάποιο στοιχείο του ήρωα που σου προκάλεσε έναν ιδιαίτερο προβληματισμό, παρόλο που τον ήρωα τον ξαναφτιάξατε ουσιαστικά, αλλά πατάει πάνω σε αυτό που ξέρουμε ως κλασικό μοντέλο.
Αυτό που με εγωιτεύει εμένα προσωπικά με αυτόν τον ήρωα και είναι το ότι δεν πιστεύει ο ίδιος ότι κάνει τίποτα το οποίο είναι κακό. Η ηθική του και οι αρχές του τον οδηγούν στο να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι αρνητικός χαρακτήρας ο ίδιος τον εαυτό του. Αντιθέτως, προσπαθεί να απελευθερώσει τους ανθρώπους και πιστεύει ότι όντως κάνει καλό. Και άμα απομονώσει κάποια πράγματα που λέει, σχεδόν τα δέχεσαι. Ότι ο κόσμος είναι τόσο στρεβλός που πρέπει να κατευθυνθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Οπότε δεν πιστεύει στον τρόπο που εκφράζεται η πίστη σήμερα, αλλά πιστεύει σε έναν άλλο Θεό. Οπότε θα μπορούσε με μια μικρή αλλαγή να είναι πιο χριστιανός και από χριστιανούς ενδεχομένως. Ναι. Οπότε απλά αυτός βρίσκει τη χαραμάδα και μέσα σε αυτό τα χρησιμοποιώ ένα προς δικό του όφελος.
Φτιάξατε έναν Δον Ζουάν που αν ζούσε στο σήμερα θα συμπεριφερόταν έτσι όπως εσείς τον έχετε βάλει να συμπεριφέρεται.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς.
Θέλω να μου πεις τι θέλεις να νιώσει, πιάνω από αυτό που είπες ότι μπορεί να βγει πιο χριστιανός, τι θέλεις να νιώσει ή να σκεφτεί ο θεατής βγαίνοντας από την παράσταση για τον ήρωά σας?
Δεν θα ήθελα κάτι συγκεκριμένο. Θα ήθελα να είναι. Αυτό είναι ένας ανοιχτός καμβάς σε σχέση με το τι. Ποια πρόσωπα θα του φέρουν στη μνήμη και ποιες συμπεριφορές έχει δει και πώς έχει γοητευτεί από τέτοιες συμπεριφορές. Δηλαδή, πιο αποκαλυπτικά θα ήθελα να λειτουργήσει αυτή η παράσταση. Και, να υπάρχει μια συζήτηση περισσότερο από να καταδείξω εγώ λάθη που έχουν γίνει. Το έχω κάνει και μπορεί να το ξανακάνω στην τέχνη μου, ενώ είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη και γίνεται και στον Αριστοφάνη και ενδεχομένως και σε άλλους συγγραφείς, αλλά εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει η σκέψη και η συζήτηση του που στέκομαι εγώ πάνω σε αυτόν τον καμβά.
Θέλω να μου πεις λοιπόν ποιο είναι το πιο απρόσμενο στοιχείο που έμαθες για τον εαυτό σου μέσα από αυτό το ρόλο.
Η ευθύνη είναι κάτι το οποίο έχει ξεδιπλωθεί και τι ευθύνη έχεις στο δημόσιο διάλογο και τι ευθύνη πραγματικά έχεις όσο αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ακροατήριο και πόσο οι πράξεις σου μπορεί να μετράνε, οπότε πρέπει να τις σκέφτεσαι 10 φορές περισσότερο. Και πόσο μπορεί να σε καταπιεί η αγάπη, που είναι κάτι το οποίο είναι σκληρό σαν παραδοχή, γιατί λες ότι η αγάπη έχει μια μορφιά μόνο. Μπορεί να σε καταπιεί κάποιες φορές και να χάσεις και τον εαυτό σου, να χάσεις πολλά πράγματα. Οπότε η διαχείριση είναι κάτι το οποίο Με έχει πειματίσει παίζοντας αυτή την παράσταση.
Η διαχείριση των συναισθημάτων γενικότερα και της αγάπης ειδικότερα.
Και τα όρια.
Και τα όρια, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία στον Δον Ζουάν. Να πάμε στο μουσικό πανοβλάχο. Θέλω επίσης να ακούσουμε ένα τραγούδι που απαντάει με έναν έμεσο τρόπο πόσο ο κλασικός Δον Ζουάν, ο κλασικός έτσι, υπολογίζει την αγάπη. Θες να ακούσουμε τον Μαρία? Πάμε.
Σ' αγαπώ Μαρία, σ' αγαπώ Μαρία, πολύ σ' αγαπώ Μαρία. Όσο οι παπάδες πληρώνουν εφορία, όσοι του γάβρου η ευρωπαϊκή πορεία, όσο η TV ξεσκεπάζει τη μαφία κι όσο δίκιο έχει η πλειοψηφία, τόσο σ' αγαπώ Μαρία. Σ' αγαπώ Μαρία, ναι, σ' αγαπώ Μαρία. Όσο αξίζουνε αλήθεια τα βραβεία, όσο τα πάνελ συγχαίνονται τη βία, όσο αλήθεια λένε τα δελτία κι όσο μεγάλη έκανα θητεία, τόσο σ' αγαπώ Μαρία. Σ' αγαπώ Μαρία, θα σ' αγαπώ Μαρία. Άμα μπλέξουμε εσύ εγώ κοιλία, άμα με βάλουνε στα σχολικά βιβλία, θα σ' αγαπώ. Ως τον πιξλάκ στην τελευταία συναυλία, θα σ' αγαπώ Μαρία, ναι θα σ' αγαπώ Μαρία. Μέχρι ο Κιν να πατήσει το κουμπί κι ο Πασχαλίδης τραγουδήσει R&B, στο Ηρώδιο θα παίζουνε γαρμπί κι εγώ θα σ' αγαπώ Μαρία, ναι θα σ' αγαπώ Μαρία. Ίσως ο κόσμος μας ποτέ να μην αλλάξει, ίσως μέσα μας κανείς να μην κοιτάξει, ίσως και να είμαι ένας ηλίθιος εντάξει, μα τώρα μ' αγαπώ Μαρία, ας μην σε λένε Μαρία.
Όποιο και να είναι το όνομα, εντάξει, ταιριάζει.
Όχι, εντάξει. Το Μαρία είναι πολύ,
ναι, μα είναι πολύ
ελληνικό
και διεθνές.
Διεθνές,
ναι. Διεθνές και πολύ διαδεδομένο. Και εντάξει, πλησιάζει και η γιορτή μας τώρα. Και ήθελα να, να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί πραγματικά δίνεις πάρα πολλές απαντήσεις οι οποίες κολλάνε στο Δον Ζουάν. Δηλαδή, τόσο ρε φίλε, ναι, τόσο σ' αγαπάω, κούκλα μου, όσο γίνεται αυτό, όσο συμβαίνει εκείνο, άλλο τόσο σ' αγαπάω κι εγώ, ας πούμε. Έξυπνο. Σε τι φάση της ζωής σου το έγραψες αυτό?
Αυτό νομίζω γράφτηκε σχεδόν επί σκηνής, σε αυτοσχεδιασμό με μια κοπέλα που τη λέγανε Μαρία στη σκηνή, η οποία φώναζε σ' αγαπώ και εγώ της έλεγα αφού δεν με ξέρεις καν. Και ξεκίνησα να της λέω αυτό και μετά έγραψα τα δύο πρώτα στιχάκια εκείνη τη στιγμή και μετά στο σπίτι έγραψα τα υπόλοιπα, ναι, έτσι έγινε.
Πώς αισθάνεσαι τώρα όταν και στο θέατρο αλλά κυρίως στις συναυλίες αυτό το κοινό από κάτω, το νεανικό, το κοριτσίστικο, το φρέσκο, ξέρεις πώς κάνει, λυσάνε. Είναι μια αδόκιμη, να με συγχωρούν οι ακροατές, έκφραση που είναι όμως αληθινή.
Ναι.
Πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό?
Τη λύσα δεν μου αρέσει. Εννοώ ούτε το φως,
ούτε
το φαγητό, ούτε
ούτε στο φαγητό, ούτε. Ναι. Ωραία. Σε επηρεάζει, σου δημιουργεί, ξέρω εγώ, ένα άγχος επιπλέον, σε ευχαριστεί?
Κοίτα, επειδή δεν σχεδίαζα ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο ούτε στη ζωή μου, ούτε ούτε στη μουσική ούτε και στην τέχνη μου γενικότερα. Δεν ήταν αυτός ο σχεδιασμός, οπότε και δεν προετοιμάστηκα και δεν μπορώ να σου πω ότι αυτά που ακούμε τα τραγούδια είναι φτιαγμένα για να λυσάει κάποιος.
Ναι. Καλά, εντάξει, αυτά ναι, τα συγκεκριμένα.
Γενικά θέλω να πω, επειδή ξεκίνησα και έλεγα εγώ θέλω να κάνω αυτό. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάποια πράγματα τα απολαμβάνω που γίνονται και κάποια δεν τα απολαμβάνω.
Ναι.
Αλλά το ότι έχει βρει ακροατήριο ένα τραγούδι που έχω φτιάξει, επειδή τραγουδοποιός είναι η βάση μου, είναι πολύ μεγάλη χαρά και με συγκινεί και με γεμίζει και με εμπνέει, προφανώς. Όλο το υπόλοιπο δεν το φανταζόμουν. Δεν το θεώρησα και δεν το θεωρώ και λογικό να γίνεται. Ενώ είναι παράλογο. Είναι και, νιώθω ότι είναι και μια ανομαλία στο σύστημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν πατάει πουθενά. Γενικά τα τραγούδια μου δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Έχω γράψει πολλούς δίσκους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εμπνέουμε από το θέατρο και γράφω θεατρικά τραγούδια μαζί μου. Είναι ένα πράγμα περίεργο, παράξενο. Και επί σκηνής γίνεται ένα γλέντι όπως αυτό θέλω να το κάνω εγώ για τον εαυτό μου. Και αυτό παράξενο και ανισόρροπο. Οπότε δεν φτιάχτηκε με δομή για να γεμίσει ένα μαγαζί, για να σταματάει και έχει το live στη μέση stand-up comedy. Πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Οπότε δεν...
Ούτε με προσωπικό, σε εισαγωγικά θα βάλω τη λέξη, δόλο. Ότι εγώ θα κάνω αυτό για να γίνει εκείνο από κάτω.
Μα δεν μπορώ να με ελέγξω. Γίνεται, κάνω ό,τι μου κατεβαίνει. Τραγουδάω ό,τι μου κατεβαίνει. Και απλά επειδή πήρε αυτή την έκταση και έκθεση η τεχνολογία και το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να βγάζει βίντεο εμένα, που είναι διαφορετικό για σένα που με βλέπεις στη σκηνή εκείνη τη στιγμή, και να μεταφέρεται, δεν είναι η εικόνα μου αυτή. Δηλαδή αυτό που υπάρχει σαν εικόνα δεν είμαι εγώ αυτό. Εγώ είμαι αυτό που νιώθεις όταν με βλέπεις από κοντά να τραγουδάω ένα τραγούδι μου.
Ναι. Εσύ είσαι αυτό που νιώθω από κοντά τώρα. Τελεία. Γιατί και εγώ διαφορετική εικόνα είχα για τον Πανουβλάχο.
Okay.
Ναι. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πρόκληση για σένα ποια ήταν, να εκτεθείς ως ηθοποιός ή ως μουσικός, ποιος σου ήρθε πιο εύκολα ή δύσκολα?
Η μεγάλη πρόκληση είναι να να σταματήσω να φοβάμαι και να εκφράσω αυτό που έχω μέσα μου. Αυτό υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος να εκφραστώ ως δημιουργός, γιατί το να ανέβεις σε μια σκηνή, η έκθεση γενικά είναι κάτι το οποίο λόγω της τεχνολογίας και λόγω της σύγχρονης εποχής δεν είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι τους φαίνεται μη γνώριμο. Πια. Για μένα ο μεγαλύτερος φόβος ήταν να παραδεχτώ το ότι είναι, γράφω ένα τραγούδι, γράφω ένα κείμενο και δεν ντρέπομαι να το εκφράσω.
Σκεφτόσουν την κριτική δηλαδή.
Ήμουν μάλλον επηρεασμένος πιο παλιά το ότι αν εκφραστώ έτσι θα σημαίνει ότι θέλω να κάνω και αυτό ή χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση, πέραν το ότι πόσο λυτρωτικό είναι να εκφράσεις αυτό που νιώθεις μέσα σου. Και το έχω κάνει και έχω, όχι φάει τα μούτρα μου, έχω δεχτεί πολύ μεγάλη, να μην πω πόλεμο γιατί δεν μου αρέσει η λέξη αυτή,
κριτική,
έχω δεχτεί κριτική για αυτό που κάνω, αλλά είναι ό,τι πιο σημαντικό να μην φοβηθώ να εκφράσω κάτι, και ο στόχος μου δεν είναι ούτε για να σε επιβεβαιώσω, ούτε για να σε κάνω να χαρείς. Είναι γιατί αυτό αισθάνομαι, αυτό εισπράττω ότι γίνεται, έχει αδικία και θέλω αυτό να το τραγουδήσω, θέλω να το κοροϊδέψω, θέλω να το ριντικουλάρω, θέλω να ριντικουλάρω πάνω από τον εαυτό μου, γιατί ο ήρωας ο οποίος γελιοποιείται
στα
τραγούδια μου είμαι πρώτα απ' όλα εγώ.
Ναι.
Δεν δείχνω το δάχτυλο σε κάποιον άλλον. Αλλά αυτό είχε μεγάλο φόβο και όταν το έσπασα ήταν λυτρωτικό.
Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάποιο τραγούδι σου ή κάποιο άλλο τραγούδι που να είναι ο καθρέφτης σου. Να είναι ο καθρέφτης του Πανουβλάχου.
Ένα τραγούδι δεν δύσκολο να μπορώ να...
Δύο,
να
τρία, το... πέντε, ξέρω εγώ.
Θα σου πω ότι η ρογμή του χρόνου, πάνω μου του Παπάζογλου, ενώ έχει γράψει σπουδαία τραγούδια, ο Μίλτος εμένα μιλάει, ας πούμε, το δική μας γλώσσα πάρα πολύ. αλλά είμαι άνθρωπος που συγκινήθηκα και έκλαψα πολύ και με τον Σαββόπουλο και με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και με και προφανώς με τον Θάνο Μικρούτσικο, αλλά ο καθρέφτης μου, δεν θέλω να σου πω ότι είναι ένα κείμενο, γιατί είναι σπαράγματα από πολλών ανθρώπων,
ναι,
οι οποίοι έχουν μέσα τους πολύ μεγάλη φωτιά και πάθος. Αυτό με γοητεύει πάρα πολύ. Αλλά καθρέφτης μου δεν ξέρω κι εγώ, δεν θέλω.
Ναι, κατάλαβα τι λες. Είναι ένας καθρέφτης που έχει πολλά κομμάτια. Δεν είναι ενιαίο και συμπαγές το γυαλί. Είναι βιτρό.
Είναι βιτρό και είναι μπορεί βιτρό. Να μην έχει πετύχει και πολύ το βιτρό αυτό.
Έχει σημασία.
Να έχει άτσαλα χρώματα. Να έχει...
Δεν έχει σημασία. Ότι εκτίθεται μάλλον με ειλικρίνεια είναι τέχνη. Ακόμα και για έναν άνθρωπο. Δεν έχει καμία σημασία αν το ταιριάζουν δέχομαι. Τα χρώματα ή αν είναι κάπως, ας πούμε, κοινά αποδεκτό. Μαθήματα ζωής έχεις πάρει?
Ναι. Ποιος δεν έχει πάρει?
Είναι αυτά που έχεις γράψει?
Και άλλα που δεν τόλμησα να γράψω, αλλά πολλά από αυτά ήταν... Δεν ξέρω αν ήταν σαφές ότι εγώ... Μάλλον επειδή κάπως όλα τα πράγματα συνδέονται με στο μυαλό μου αυτό που έχω κάνει, ότι δεν είναι μαθήματα ζωής που κάνω, που παραδίδω. Γιατί
όχι, αυτά που παίρνεις.
Ναι, γιατί συχαίνω με τους γεροδιδάσκαλους και τον τζανισμό των ηγετών. Οπότε η ανάγκη μου κάποιος πραγματικά, γιατί ζούσα σε μια εποχή τότε που ζούσα στις ΗΠΑ και υπήρχε πάρα πολύ ο δάσκαλος του life coach, που σου έλεγε πώς να ζήσεις. Από εκεί εμπνεύστηκα και έλεγα θέλω να μου κάνει κάποιος. Και έγραψα τα μαθήματα ζωής.
Τα μαθήματα ζωής. Πάμε να τα ακούσουμε. Μαθήματα ζωής. Πάμε.
Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω, το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια, μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές, σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ, να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά. Να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει. Ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.
Θέλω να μου
πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μην σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις? Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθουν στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα. Πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Θες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
Λες το κατεστημένο να είναι καλύτερο από αυτό που περιμένεις. Που περιμένουμε.
Κανείς δεν ξέρει. Άμα ήξερα θα έλεγα. Θα έλεγα γνωρίζω. Τώρα λέω φοβάμαι γιατί δεν ξέρω.
Ναι, δεν θα το έβαζες με ερωτηματικό επίσης.
Όχι. Να αρχίσεις να ανησυχείς άμα γράφω πράγματα με...
με κατάφαση.
Με κατάφαση.
Με κατάφαση. Ναι, θα το, να το προσέξεις. Δεν θέλω.
Α, θα μου το πεις.
Ναι, θα
το
πω. Εννοείται. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις τώρα, για να επιστρέφουμε σιγά σιγά και στην παράσταση, Δον Ζουάν και σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας στις 9 και 4. Τα εισιτήριά σας τα προμηθεύεστε και ηλεκτρονικά και στην είσοδο του θεάτρου, τα έχουμε πει αυτά. Θέλω να μου πεις, αν κάποιος σου πει, από εδώ και πέρα θα κάνεις... Η μουσική ή η υποκριτική. Τώρα που έπαιξε αυτόν τον τύπο, έτσι όπως τον έφτιαξες και έτσι όπως τον ερμηνεύεις, τον Δον Ζουάν, που έχεις και μια μεγάλη περιοδία, μόλις την τελειώσεις θα πρέπει να διαλέξεις.
Θα βρω τον τρόπο εγώ να τα συνδυάσω, ξέρεις, δεν φοβάσαι. Θα βρω τρόπο να χωρέσω τις ταυτότητες.
Άρα παλατζάρει το ίδιο μέσα σου και το ένα και το άλλο.
Μπαλατζάρι, δεν είναι μπαλατζάρι. Απλά η πορεία μου ως ηθοποιός μετράει περισσότερα χρόνια και με μεγαλύτερη σπουδή. Απλά ο τραγουδοποιός, ας πούμε, μέσα μου έχει κάνει μεγαλύτερη πιο γρήγορα τα χιλιόμετρα. Και οι δύο υπάρχουν, ας πούμε, μέσα μου, αλλά είναι ένα πράγμα για μένα. Γιατί τίποτα από τα δύο δεν σχεδίασα, φαντάστηκα. Δηλαδή, ναυτιλιακά σπούδασα. Δηλαδή, η διαδρομή μου, η διαδρομή μου ήταν να γίνω οικονομολόγος ή κάτι τέτοιο. Οπότε, αφού προέκυψαν, ούτε τα σκέφτομαι, ούτε τα διαλέγω.
Ενώ να τα ακολουθήσω.
Απλά προσπαθώ, νομίζω, να τα τιμάω μελετώντας και να αφιερώνομαι σε αυτά που κάνω.
Ωραία.
Αλλά δεν θέλω να διαλέξω, γιατί ξέρεις τι. Είναι λίγο, με το ρωτάνε αυτό, Μαρία, τι θα διάλεγες, τι θα έκανες. Γιατί κάπως μας έχουμε μάθει να μπορούμε να είμαστε ένα πράγμα το οποίο να το καταλάβω. Να του βάλω, είσαι δημοσιογράφος.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι η ΕΡΤ, άρα είναι αυτό. Αυτό είναι μπλε, άρα αφού είναι μπλε, θα σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο επειδή είναι μπλε το σήμα της ΕΡΤ.
Σωστό.
Ή μπορεί να σημαίνει και να μην σημαίνει.
Μπορεί να σημαίνει για σένα και για μένα.
Για μένα. Και εγώ να βλέπω σε αυτό το μπλε θάλασσα και εσύ να βλέπεις ουρανό.
Ναι.
Ή να βλέπω πολιτικό χρώμα και εγώ να βλέπω κάτι άλλο.
Φανέλα.
Φανέλα.
Φανέλα. Ποιος έχει μπλε, ρε παιδιά, η εθνική.
Ναι,
η εθνική έχει μπλε.
Ναι. Θέλω να πω ότι δεν μ' αρέσει να πρέπει να διαλέξουμε. Είναι σαν τα στρατόπεδα.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Να διαλέγεις θέση, παίρνεις θέση στα πράγματα.
Κάντε μετά να βγάλεις από ποια σωστή πλευρά της ιστορίας είσαι. Πολύ επίκαιρο κι αυτό.
Ότι είσαι. Ναι. Αυτό είναι εύκολο.
Ναι.
Να το δεις. Δύσκολο είναι να το αποδεχτείς.
Να το αποδεχτείς. Ναι. Θα πάω λοιπόν πάλι στα υποθετικά αν.
Αχ, και μια και το είπε, συγγνώμη. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι ότι γίνεται γενοκτονία στη Γάζα.
Και πρέπει να σταθούμε απέναντι.
Και ότι η γενοκτονία αυτή δεν έχει σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είναι Εβραίοι και με ανθρώπους οι οποίοι είναι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Είτε είναι εκεί είτε είναι σε όλο τον κόσμο.
Βέβαια.
Έχει να κάνει με την κυβέρνηση η οποία.
Ακολουθεί μια συγκεκριμένη.
Πολιτική η οποία έχει δημιουργήσει ένα άνευ προηγουμένου. Μια άνευ προηγουμένου καταστροφή. Σε ένα πολιτισμό, σε μια χώρα, σε μια κοινωνία ανθρώπων. Αυτό δεν είναι αριστεροσύνη, mm-hmm. δεν είναι ούτε λαϊκισμός, ούτε είναι μαγιά, ούτε είναι απέχθεια προς τους Εβραίους, τον αντίον.
Έτσι,
είναι ανθρωπιά.
Είναι ανθρωπιά, ναι. Λοιπόν, συνεχίζοντας με το αν μπορούσες να συνεργαστείς με έναν καλλιτέχνη Έλληνα ή ξένο, που δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα. Ποιος θα ήταν αυτός και γιατί?
Θαυμάζω και λατρεύω τον τρόπο που δημιουργεί και γράφει ο Κραουνάκης, ο Ξαρχάκος. Δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ υπό την έννοια ότι δεν έχω τη φωνή και τον τρόπο. Γιατί είναι συνθέτες, ας πούμε. Δεν βάζω τον Πασχαλίδη γιατί έχουμε συνεργαστεί και θα συνεργαστούμε ενώντας. Γιατί το ίδιο λέω συνεργασία σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν τρόπο που συνθέτουν, που το θαυμάζω και έχουν μια εξωστρέφεια. Αγαπάω πολύ τον Ροντρίγκο Αμαράντε, ένας Πορτογάλος τραγουδοποιός. Με πολλούς ανθρώπους θα ήθελα να συνεργαστώ και μακάρι να το καταφέρω. Αλλά σου λέω αυτούς τους δύο τώρα γιατί άκουγα μια λίστα τώρα στο αυτοκίνητο που είχε με τον Κραουνάκη. Εντός αυτοκίνητο είχαμε συνεργαστεί μια παράσταση του Λαζόπουλου πιο παλιά.
Ναι.
Αλλά το λέω τώρα διαφορετικά. Γιατί είχα μια λίστα που ήταν Ξαχάκος Κραουνάκης. Και...
Ωραία. Λοιπόν, πες μου πόσο πιστεύεις στα τυχαία γεγονότα.
Καθόλου.
Καθόλου. Καθόλου.
Δεν πιστεύω στην τυχαιότητα έτσι όπως τη φανταζόμαστε. Πιστεύω στους ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν γρήγορα, γιατί κινούνται συνεχώς και τα πράγματα που τους έρχονται ξέρουν τι να τα κάνουν. Είτε είναι άσχημα, είτε όμορφα, είτε είναι είτε σε πληγώνουν, είτε σε χαϊδεύουν. Σε αυτό πιστεύω.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε πιστεύω. Να ότι πιστεύεις σε αυτό. Και κλείνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
Και εγώ, Μαρία μου.
Ραντεβού στο θέατρο το βράδυ, Δον Ζουάν. Και όπου τον πετύχετε περιοδία τον κύριο αυτό, με τους συνεργάτες του, τον Πάνο Βλάχο, να πάτε να δείτε την παράσταση. Είναι τριγκαδόρη και είναι ενδιαφέρουσα. Θα σε έχουμε πάλι εδώ 15 Σεπτέμβρη.
Ναι.
Ως μουσικό αυτή τη φορά, πάλι στο Ανοιχτό Θέατρο. Και εκεί θα μου το παίξεις το ένα τυχαίο γεγονός.
Ναι, δεν γίνεται αυτό αλλιώς.
Εντάξει, λοιπόν.
Ευχαριστώ, Μαρία,
με
πολύ.
Αυτό θα κλείσουμε. Ο Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Γεια σας.
Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια.
Πως ήταν μεθυσμένος, άλλοι πως ήταν δειλός, πως ήταν ματιασμένος. Είπαν του φανερώθηκε η θεία παρουσία, μα ήτανε αλλεργικός στην κάθε εξουσία.
Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια. Επαναλαμβάνω.
στο άδικο. Κανείς μη μένει μόνος. Εφτιάχτηκαν οι άνθρωποι να ζουνε χωριστά.
Ένα τυχαίο γεγονός.